SBS Radio.
Kasama natin ang tinaguriang na Super Ingo sa Pilipinas at syempre nakilala sa Little Big Star, Makisig Morales.
Hello po.
Welcome to the show.
Thank you so much for having me, bro. Oh, thank you.
Thank you sa pagpunta mo dito at syempre bago ang mga sabi nga pinagkakaabalahan mo ngayon, balikan muna natin, paano nagsimula si Makisig Morales? Yan ay sa Magandang Tanghali Bayan?
Yes, that's right po. Bata pa kami ng sister ko when I was 4 years old and ate ko naman 5 years old. Doon kami nagsimula dahil hilig po talaga namin kumanta. Mm. So, nag-audition kami doon, nakapasok kami hanggang semifinals. So, pero after noon, syempre hindi kami tumigil. Tuloy-tuloy pa rin kami kumakanta sa area namin, sa fiestas. Ayan, kumakanta kami, nagko-compete kami. Yun talaga yung parang buhay namin, ginagawa namin. And then, nagkaroon ng singing competition sa EBS naman. This is a Little Big Star. Nag-ano rin kami, nag-audition kami. And then, what's good about that, kasi sobrang supportive po ng parents ko.
Mm-mm.
Sobrang supportive ng parents namin sa gusto namin gawin. So, sinabi namin kina Daddy Dad, audition tayo sa Little Big Star. So, afternoon audition, first audition, nakapasok. Second audition, nandun na sa ABS.
Mm-hmm.
Okay na din, nakapasok. Hanggang magtuloy-tuloy na, hanggang mag-grand finals.
So, and you took the first runner-up.
Yeah, that's right.
Pero syempre, hindi dun talaga nagsimula ang pagkanta mo. Dahil sa family pa lang, kumakanta ka na with your ate.
Yes, that's right.
Eventually, kasama ng mga iba mo pang kapatid.
Opo, tama. Dahil si Daddy, influence po ni Daddy and Mommy kasi kumakanta po sila. So, ayun, si Ate Mimi yung naging first singer sa amin.
Dahil siyang panganay.
Dahil siyang panganay. And then, ginagaya-gaya ko siya. So, basically, idol ko si Ate Mayumi.
Oh, we had Mayumi in the program siguro mga 3 or 4 years ago.
Yeah.
So, sabi ko noon, we should invite Makisig. Pero nung time na yon busy ka sa pag-shoot ng Bagani.
Yeah, that was her.
So, from Little Big Star, naging Super Ingo ka. Ito yung first
break
para sa sa'yo.
Yeah.
Pero batang-bata ka nito. Natatandaan ko, pinapanood kita kasi maliit ka pa.
Yeah. Actually, yung pag-acting, hindi ko lang in-expect, pero isa yun sa isa dream ko.
Mm-mm.
Pero syempre pagiging singer nasa dugo na namin dahil yun yung nakamulatan ko, nakalakihan ko na. Pero yung pag-acting, nagugustuhan ko din kasi the way I sing, sinabi rin sa akin ni Daddy na bawat kanta na kakantahin mo kailangan nang gagaling sa puso. So, lahat ng song kahit nung bata pa ako, yung song na pang-adult.
Hindi naman medyo siya, may mga karanasan na yung song, di ba?
Yes, merong karanasan, merong hugot, yung tinatawag nga nila. So, as a child, nung bata pa ako, hindi ko alam kung dapat malungkot o dapat masaya. So, sinabi ni Daddy, i-relate mo na lang na kunyari, ganito. Kunyari, malungkot ka talaga, naiyak ka dahil wala kang, kung kabataan. So, ganun yung sinasabi sa akin lagi ni Daddy. So, parang naano ako na, parang gusto kong mag-acting din.
Mm-mm. So, did you take up any acting lessons?
Wala po.
Wow. Wala. So, from Little Big Star, Super Ingo, kumbaga natural sa'yo yung pag-arte?
Yeah, parang ganun na din. Kasi, parang ginagawa ko rin habang kumakanta.
Mm-mm.
So, yeah.
Sino ang naging una mong trainer sa pagkanta?
Daddy po talaga.
Dahil mahilig talika sila kumanta?
Yes. Both parents po.
Oh. Ang Super Ingo, dito ka talaga nakilala kasi from 2006, sinimula nito, tapos nagkaroon ng sequel hanggang 2009 or 10?
Yes.
Ano yung mga hindi mo makakalimutan sa pagganap mo sa Super Ingo? Pag lumalabas ka, ayan na si Super Ingo, hindi Makisig yung tawag sa'yo. Ganun ba yun?
Siguro habang lumalaki ako, yeah, ganun yung lagi kong naririnig yung mga reaction ng tao. Uy, si Super Ingo. Actually, hanggang ngayon, yun pa rin yung pag-unyari mo sa Pilipinas. Uy, di ba si Super Ingo? Si Super Ingo, di ba? So parang tumatak sa isip nila. Yeah. So parang lahat ng mga ginagawa ko nung bata ako, lalo na si Super Ingo, sobrang parang memorable sa akin. Kasi parang hanggang ngayon, di pa rin ako.
Hindi makabubuan.
Hindi makabubuan yung mga tao. Pero yeah, meron masaya.
At sabi mo nga, ito yung big break talaga sa'yo. Kasi talagang, kumbaga, naging household name ka nung time ng Super Ingo. At eventually nga, nominated for International Emmy for the category Children and Young People Regional Semifinalist ka, di ba?
Opo.
Yeah. Anong feeling mo noon? Kasi bata ka pa noon eh. Mga 12 or 10, tama ba?
Yes, pero nung time na yun, parang, I don't know, medyo kinakabahan, pero parang hindi ko masyado iniisip. Kasi, alam mo, pagbata, walay attention sa, ano eh, walay attention
sa
mga awards. Pero ang gusto lang, may maglaro, mag-taping, kasi makakasama niya yung mga kaibigan niya. So, nung mga time po na yun, hindi ako masyadong, parang hindi ko masyadong iniinda. Pero nung, ngayon parang nare-realize ko, grabe. Grabe pala.
Super big name ka noon. At dahil din sa Super Ingo, nanalo ka as most popular male child performer. Yes, yan ay sa pamagitan ng Box Office Entertainment Award 2008. Yeah. First award mo yun.
First award, yes. First
Sinong award. Pinasalamatan mo? Natatandaan mo pa ba?
Yes, alam ko po pinasalamatan ko syempre si Lord. And then yung parents ko. And all the fans na sumusuporta sa akin. Yun yung sinabi ko.
Kailan mo iniwan ang Pilipinas for Australia?
Kailan nga ba? I was 17? 2014 po.
2014. Okay. 2014. Yeah. Buong pamilya na kayo nito?
Yes, buong family. Sa Perth. Sa Perth po.
Ano yung reaction mo noon? Sinabi ng daddy mo at ng mami mo na we're moving to Australia.
Oh, ako po straight away. I'm happy. Kasi nung bata po ako, we used to have like tours outside of Philippines. Punta kami ng US tour, nag-US tour kami, nag-Australian tour kami.
Mm-mm.
And parang nakita namin ni Daddy, parang isa sa parang goal namin or dream namin na makapunta ng Australia, buong family.
Yung pagpunta niyo dito, dahil ba to sa trabaho ng daddy mo?
Trabaho ni daddy. At the same time, parang gusto na. Parang tinatawag kami ng Australia.
Kailangan nandito si Makisi Morales. At nung time na yon, 2014, ano yung naiwan mo sa Pilipinas? May mga ginagawa ka ba nun na shows?
Meron po. Meron, pero kailangan ko po bumalik for yung Mirabella.
Mm-mm.
That was Julia Barreto and Enrique Hill. Yun po, after nun, I've stayed there for 3 months, three months and then bumalik po ulit.
So, nung lumipat ka ng Australia, hindi ka naman talaga nag-stay dito, kundi bumabalik-balik ka pa rin sa Pilipinas dahil may mga projects ka. At patuloy pa rin ang pagkanta mo.
Yes, yes, patuloy pa rin po.
Balikan natin yung Mac and the Dudes. Happy times?
Yeah, happy times. Kasi, I don't know, lahat ng mga kasamahan ko, mga kabataan, mga sobrang close ko yun. Hanggang ngayon, magkakausap kami. So, happy times dahil at the same time, nung mga kabataan namin, nagtutour kami, umikot kami sa buong Philippines, nagmamall show kami. And ang dami namin gimmick, ang daming kalokohan, and sobrang happy lang kami. Nag-enjoy kami habang nagpapasaya ng mga tao.
Yan ang unang bahagi ng ating panayam kay Makisig Morales. At bago ang ikalawa at panghuling bahagi, narito muna ang tinig ni Makisig Morales sa awitin ni Jason Mars na I'm Yours.
Done me and you bet I felt it. I tried to be chill, but you so hot and I melted. I felt right through the cracks. Now I'm trying to get back before the cool run dried out. I've given it my bestest and nothing's gonna stop me but divine intervention. Reckon it's again my turn to win some or learn some, but I won't hesitate no more, no more. It cannot wait. I'm yours.
Yan ang tinig ni Makisig Morales sa awitin na I'm Yours. Sana kayo ay napasaya ng awitin na yan. At sa pagpapatuloy sa panayam kay Makisig Morales, narito po ang ikalawa at panghuling bahagi. Maaga kang nagsimula sa pagkanta at syempre sa showbiz na rin ano. Now na you're much older, ano yung natutunan mo na nagsimula ka sa showbiz at sa career mo ng maaga? Hindi ka ba nagsawa na, ay, nagtrabaho na ako, ang aga ko nagtrabaho? Or you still strive to do more?
Para sa akin po siguro, parang wala pa ako doon para sa akin. Kasi parang marami pa akong kayang ipakita, kayang ilabas,
mm-hmm.
kayang i-showcase sa mga fans and supporters ko po. So, tingin ko I'm just getting started para sa akin.
So Australia-wise, yes, oo.
As well.
Dahil you were based in Perth?
Yes, Perth.
Pero ngayon nasa Sydney ka and you're starting to make the move.
Yes.
Sabi nga, di ba?
Yes.
Ito na ba yung start na lalong makikita at maririnig ang pangalan ni Maki Sigbarales?
Yes, for sure.
Sa Australia.
For sure. Mm. For sure po.
Sa mga nakikinig sa atin, ano yung dapat nilang antabayanan o hopefully makita from Maki Sigbarales?
Marami po. Dahil siguro sa mga nakikilala sa akin simula una pa lang, alam nila na kumakanta ako.
Mm-mm.
Pero sa mga bagong nakakilala pa lang sa akin, nakita na nila ako na umaacting. So, hindi nila alam na
kumakanta.
I was a singer first before I was acting. So, yun. Siguro ang dapat nila abangan na, I don't know, marami pa akong ipapakita na, lalo na singing and performing. Performing. Mm-hmm. Yeah.
Maraming ipapakita, kasama ba dyan ang pag-perform kasama ang buong Morales clan?
Hopefully. Hopefully. Because parang lahat kami, sobrang gusto namin nagpa-perform lalo na nasa stage. So, malay natin. Siguro in the future. Hopefully.
10 siblings kayo, tama?
10 siblings, yes.
Lahat ay M ang simula.
Lahat M.
At sobrang Pilipino.
Yes, so... Bale, sige, sisimulan ko po from panganay to bunso. Mayumi, Makisig, Magiting, Maaya, Maliksi, Marikit, Mainhin, Malambing, Maningning, Matikas.
Wow. Tinanong mo ba sa daddy mo o sa mami mo, bakit ito yung mga pangalan ninyo?
Yes, pero sinabi lang nila daddy is, gusto namin, kasi nasa Philippines po kami, sabi nila, gusto namin ng yung mga names nyo, purong Pilipino.
Mm.
Kasi nasa Pilipinas tayo, pero yung, like ibang pangalan like English or John or yung mga ganyan. So, sabi ni Daddy, gusto ko Filipino lahat ng names niyo. So nagsimula kay Ate Mayumi sa Makisig. So hanggang nagtuloy-tuloy na.
Yung pangalan mo Makisig, do you stand up by your name?
I hope so.
Kasi di ba ang hirap kung kunwari yung elder sister mo, Mayumi. So kailangan Mayumi
ba? She is
ba?
Mayumi. Uh-oh. She is Mayumi. Pero like yeah, I'm starting to
look more Makisig.
Yeah, I'm starting to look more Makisig. Pero I am in my own way.
Kumakanta ka na bata ka pa lang, pero have you done or written any songs?
I'm working on a new song which hopefully will be released sometime soon.
Maglalabas ng album?
Yes, hopefully yes.
Uh-oh.
We're working on it po.
Paborito mo si Gary V, pero ito pa talaga yung genre ng kanta na gusto mo?
Ballad. Yes, ballad and pop. Yan po mga, kasi like, yung mga songs na yan po eh, hindi naman parang kailangan mag-stick ka sa isa.
Mm-mm.
Kailangan gamitin mo yung voice mo hanggang sa limits mo.
Mm-mm.
So, mas versatile, mas okay po. For me.
At kumakanta ka rin syempre ng happy songs dahil
yes.
Mac and the Dudes.
Yes.
Mga masasayang kanta ninyo, yes. Diba?
Mm-hmm. Novelty, yeah.
Hopefully makapaglabas ng album, pero ang Sydney gugulatin mo sa Makisig Live in Sydney?
Yes, Makisig Live in Sydney. Sa May 4 po yan. Yes, actually, pasabog talaga yan. Pasabog. Maraming unexpected na mga gagawin namin performances.
Makakasama mo dito ang kapatid mo?
Yes.
Isa siya sa mga support performers?
Yes.
Mm-mm. At guest si Marlisa Punsalan?
Yes.
Speaking of Marlisa Punsalan, di mo ba naisip na sumali sa mga singing competitions dito sa Australia? Kasi alam natin, si Marlisa... Si Trinity and Cyrus.
Cyrus.
Si Cyrus of Filipino heritage. Di mo ba naisip na sumali? Kaya ko din yan.
Naisip po. Pero that time, I was busy sa school.
Mm.
Si ate nag-try. So, tinry ni ate. Pero, I don't know, hopefully. Siguro
naisip
kasi...
Naisip mo ngayon na sumali?
Open po ako sa mga opportunities, for sure. Yeah.
Pag-usapan natin details ng Makisig Live in Sydney. So,
yes.
Guest mo si Marlisa, andyan si Maaya.
Yes, Maaya. Maaya.
At may mga...
special guest po.
Special guest, yes. From Sydney.
Yes, from Sydney.
Filipino-Australian singers.
Yes.
Ano yung mga kakantahin mo dito? Ano lang, hint lang.
Marami po fast song and maraming slow songs. I can't, hindi ko pwede spoil.
Sasayaw ka dito?
Yes, for sure. Sasayaw. It's a performance night talaga na dapat abangan ng mga tao.
May is Mother's Day celebration yan, ano?
Yes.
Saan po kayong magkakapatid? Ano yung parang laging sinasabi ng parents mo in terms of, syempre, raising 10 kids is not easy. Paano kayo tumutulong bilang mga nakakatanda sa inyong mga magkakapatid?
Siguro tumutulong kami in a way na, kasi dapat, I mean, sila, mom, dad, may sariling work, may mga work. So, parang nakiusap sila daddy na nung pumunta kami dito sa Australia, sabi nila na sana magtulong-tulong tayo. Like for example, mga kids hatid sa school.
Mm-mm.
So yan, yun yung mostly na ginagawa namin, hatid sa school mga kids. Kasi iba-ibang school ka dahil iba-ibang
age.
So may primary school, may mga high school. So as a kuya and ate, kaming dalawa po natin may yung first na mga naghatid. Kaming mga drivers. So hatid-hatid. And then at the same time, may sarili kaming school and may sarili kaming work. So
may mga challenges ba paglipat nyo dito sa Australia? Kasi sa Pilipinas, kumbaga sikat kayo, tas dito parang regular, di ba? Mahirap.
Siguro yung malaking ano lang, parang nag-start kami from scratch again. Mm. Pero yung parang wala sa limelight, parang hindi naman, parang hindi kami na masyado na-affect. Kasi parang buong family kami. So sama-sama kami, tulong-tulong kami, nagsusuportahan kami sa mga goals namin or dreams na gusto namin talaga na gusto namin gawin. So hindi masyadong naka-apekto siguro sa amin dahil kompleto yung family and mom and dad's always supporting me.
You used to live in Perth and yes, just recently you moved to Sydney.
Yes.
Gaano ka laking decision ito para sa iyo?
Malaking decision po dahil like ako lang po yung lumipat and my family is in Perth. So pero this is a big step at the same time. Siyempre, alam, nakikita ko rin na nandito rin yung mga opportunities.
Mm-hmm.
So, hopefully, I don't know, baka...
dito ka na sa Sydney?
Yeah, dito na ako sa Sydney. Also,
career lang ba yung reason ng pag-move mo dito?
Siyempre, career at the same time, my fiance. So,
malaking bahagi din, puso.
Yes, of course.
Alam, sa mga nakakakilala sa'yo, Makisig, alam nila na may mga pinagdaanan ka din. Ano yung natutunan mo?
Siguro challenges. I don't know. Siguro, ano yan eh. Like, it happens for a reason. Binibigyan ni Lord yan lahat. Binibigyan kanya kung gaano kakalakas, kung gaano katapang. At syempre, alam niya kung kailan ka lalapit sa kanya. So, dapat lagi ka lumalapit sa kanya para lagi kang malakas.
At kakantahin mo para sa amin, huwag ka nang iiyak. Invite our listeners to watch out for Makisig. Follow you on your social media?
Of course, yes. Follow me sa social media po. Sa Facebook po, Makisig Morales. Also, sa Instagram, Makisig228. And then, sa YouTube po, sa mga hindi pa po nakasubscribe, subscribe po kayo sa Makisig Morales channel.
At Makisig Live in Sydney.
Yes, Makisig Live in Sydney. I'm inviting everyone po na pumunta po kayo and join me sa concert ko, sa first ever major concert ko po, collaborating with Marlisa and a lot of special guests. This sa May 4 po ito sa Blacktown Workers Club and tickets are available po.
At makikita ka ba namin hopefully sa TV or will you try to enter sa television?
It's an opportunity po. Yes, of course. It will help me a lot. Yes, for sure.
Thank you very much, Makisig Morales.
Thank you so much for having me po.
At ngayon naman po ang tinig ni Makisig Morales sa awitin na Huwag Ka Nang Umiyak.
Sa mundong pabago-bago, pag-ibig ko ay totoo. Ako ang iyong bangka, kung magalit man ang alon ng
What do you think? Like us on Facebook or follow us on Twitter.